Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Krimet e luftës në Kosovë. Prokuroria speciale ka ngritur 33 akt akuza me 89 persona, shumica janë në Serbi. Java kundër korrupsionit. Vlerësohet i ulët progresi Kosovës në luftën kundër korrupsionit. Gjendja në shëndetësi. Zemaj akuzon qeverinë e ministrin vitia për gjendje në këtë sektor. Aksident tragjik. Dy shqiptar në mesin e tri viktimave në aksidentin në Venecia. Sulmi me raketa. Ambasada amerikane sulmohet në Irak. Prokuroria speciale e Kosovës deri më tani ka ngritur gjithsej 33 akt akuza me 89 persona për krime lufte në Kosovë. Këto të dhëna janë paraqitur në një konferencë për media të mbajtur të premten, ku është folur për masakrën e Mejës dhe atë në burgun e Dubravës. Prokurori e prokurorisë speciale Drita Ajdari ka thënë se kanë pasur vështirësi pasi kryerësit e krimeve ishin në Serbi, ndërsa viktimat dhe dëshmitarët në Kosovë. Ajdari mes tjerësh tha se në vazhdimsi kanë zhvilluar hetimet duke intervistuar dëshmitarët. Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës, Blerim Isufaj, ka thënë se prokurorët po përballen me sfida pasi që hasin në vështirësi për sigurim të provave dhe dëshmive, marë parasysh që ka kaluar kohë gjatë që nga koha e kryerjes së tyre. Me gjithë këtë ai ka theksuar se ata po punojnë me përkushtim për zbardhjen e këtyre krimeve. Ndër problemet për të cilat ka folur Isufaj kanë qenë edhe numri i vogël i prokurorëve dhe mungesa një marrëveshjeje me Serbinë për trajtim të rasteve të krimeve të luftës në Kosovë. Pjesëmarrësit në tryezën e rumbullakët me temën ndikimi i korrupsionit në integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, e cila u mbajt në kuadër të javës kundër korrupsionit, kanë vlerësuar se Kosova ka shënuar progres të kufizuar në luftën kundër korrupsionit. Drejtoresha ekzekutive e lëvizjes fol, Megjide Demolli, tha se korrupsioni ndikon në rrugën e Kosovës drejt antarësimit për në BE, për çfarë tha se institucionet duhet të punojnë më shumë në parandalimin e tij. Edhe ambasadori i mbretërisë së Holandës në Kosovë, Karin Lob, tha se Kosova duhet të marrë hapa në drejtimin për të luftuar korrupsionin, duke shtuar se vendimet gjyqësore kanë nevojë për përkushtim. Ndërsa drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Yll Buleshkaj, tha se Kosova është në trend pozitiv në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Burbuqe Kastrati nga Lëvizja Fol, derisa ka prezantuar gjetjet e hulumtimit që kanë zhvilluar me qytetarë në 38 komuna, tha se disa nga sfidat që mendojnë qytetarët që ndikojnë në rrugën e Kosovës në BE janë mosnjohja nga 5 shtetet anëtare të BE-s, mos normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë dhe se BE nuk është e interesuar mjaftueshëm që Kosova të bëhet anëtare e saj. Ish-ministri i shëndetësisë Armand Zemaj tha se ligji për shëndetësi dhe për atë për sigurimet shëndetësore, ministri Arben Vitia i ka larguar nga strategjia. Zemaj në një konferencë për media theksoi se gjendja në këtë sektor është e vështirë dhe se ka akuzuar qeverinë për këtë. Zemaj tha se Ministria e Shëndetësisë as shpenzimet e buxhetit të saj nuk i ka shfrytzuar gjë që tregon pa punën e tyre. Sipas Zemajt, dështimi i kësaj ministrie nuk mbaron sepse nuk mbarojnë interesat e tyre. Ai theksoi se Zyra Kombëtare Auditimit ka vërtetuar se ka 36 raste në parregullsi në menaxhimin e kontratave të punës, parregullsi në procedurën e pagesave dhe shumë raste të tjera. Një aksident tragjik me 3 të vdekur ka ndodhur në orët e para të së premtes në Porto Gruaro të Venecias, ku dy nga viktimat janë shqiptar. Vetura që drejtohej nga kosovari AH, i cili mbeti i vdekur, ra në një kanal në Porto Gruaro. Nga ky aksident humbi jetën edhe shqiptarja EG, 26 vjeç, dhe italiana GT, 20 vjeçare, e cila thuhet se ishte e fejuara e kosovarit AH, shkruajnë mediat italiane. Familja kosovare në aksident trafik ku në maj të këti viti ka humbur edhe djalin tjetër, AH, 18 vjeçar. Aksidenti ku vdish i riu Kosovar ka ndodhur në vendin e njëjt me aksidentin ku i kishte vdekur vëllai muaj më parë. Ambasada amerikane në Bagdad është sulmuar me një raketë të premtën, por nuk është raportuar për të vrarë. Ky ishte sulmi I parë ndaj ambasadës amerikane që prej fillimit të luftës mes Izraelit dhe Hamasit. Ushtria amerikane ka deklaruar se ndaj objekteve amerikane janë kryer 78 sulme, 37 prej tyre në Irak dhe 41 në Siri. Ambasada amerikane në Bagdad ndodhet në zonën e gjelbër, shumë të fortifikuar. Përgjegjësim për sulmin e kanë marrë grupet e milicive të përkrahura nga Irani. Autoritetet irakiane kanë deklaruar se një prej 14 raketave që janë lansuar ka goditur dyert e hyrjes së ambasadës. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 16:30.